Говори да чуем, Боже, Твоя сладък бащин глас. Това е песента и молитвата ни тази вечер. Само че сладкият Исусов глас понякога е бил и тъжен. В един момент от живота на Исус Христос, малко преди да поеме пътя за Голгота, той е на един хълм над Йерусалим и пред сълзи говори: Ерусалиме, Ерусалиме, колко пъти исках да ви събера, както квачката събира пилците си, но не искахте. Отказахте. Домът ви се остава пуст. Сладкият бащин глас понякога е тъжен. И понеже не желае да е тъжен и за нас, той ни отправя едно предупреждение. Тъжно предупреждение. Желая тази вечер да размишляваме по един такъв въпрос, за да избегнем това да се случи и с нас. Озаглавил съм размишленията ни Изключените племена. Патриарх Яков имаше 12 сина. Тези синове дадоха началото на 12 племена в Израел. Когато щеше да се отиде от този свят, той трябваше да благослови децата си. И при това благославяне включи двама, но не синове, а внуци към числото. Чета книгата Битие, 48 глава, 5, 6 и 14 стих. И сега двата ти сина, които ти се родиха в египетската земя преди да дойда аз при теб в Египет, са мои. Яков говори на сина си Йосиф. Двамата ти сина, които ти се родиха тук в Египет, ги приемам като мои собствени, не внуци, а като синове. Ефрем и Манасия ще бъдат мои също, както Рувим и Симеон. Чадата, които родиш подир тях, ще бъдат твои, а колкото за наследството си, ще се наричат с името на тези свои братя. А Израил простря дясната си ръка и я възложи на главата на Ефрем, който беше по-младият, а лявата ръка на Манасиевата глава, като нарочно кръстоса ръцете си, защото Манасия беше първородния. Яков включва двама от внуците си наравно с синовете. И понататък, когато вече Израил напусна Египет и се засели в земята, се получи интересно разпределение. Племето Леви не получи територия, но получи свещенство. В същото време Йосиф получи два дяла чрез Манасия и Ефрем. А Юда получи царството. От неговото потомство щяха да дойдат царете на Израел. Господ искаше царете на Израел да излязат от Юдиното потомство. Но поради непокорност, непослушание на повеленията се раздели на две и вече на Северното царство не идваха царете по линията на Юда. понякога с нашето непокорство или непослушание, или намеса в Божиите дела, объркваме нещата. Когато стигнем до книгата Откровение, попадаме на много интересен пасаж. Откровение, 7 глава, от 5 до 8 стих ни се представя едно запечатване, едно подпечатване на племената. Но тук, в тази глава, племената не са дадени по родословието. От Юдовото племе 12 000 подпечатани, от Рувимовото племе 12 000, от Гад и така нататък. Трябваше да започне от Рувим. Но Рувим идва на второ място, а на първо място идва Юда. И така, когато внимателно прочетем имената на тези племена, които са подпечатани за Божий народ и за влизане в Небесното царство, с тъга установяваме, че две имена липсват. Когато Яков благославяше децата си, той започна от първородния и всички бяха на лице, плюс Ефрем и Манасия. Сега, като Господ определя кои ще влязат в Небесното царство и се изреждат племената, установяваме, че вече не е по реда на раждането. И второ, две от племената липсват. Няма ги там. Книгата Откровение ни казва още, че Небесният Иерусалим има 12 порти. Всяка една порта е грандиозен бисер. И от това, което четем от Библията, е от духа на пророчеството, разбираме, че Божият народ, когато ще влиза в града, ще се раздели на 12 групи. Так, някои теолози считат, че това ще бъде по характерите на 12-те родоначалници на Израил като народ, и всяка група ще влезе през определена порта. Тези порти имат и имена. Нека да прочета 21 глава на книгата Откровение, 12 стих. Градът имаше голяма и висока стена с 12 порти, и на портите 12 ангела, и написани над портите имена, които са имената на 12-те племена на Израил. Значи на една порта ще пише примерно Рувим, на другата ще пише Юда, на трета Симеон. Но няма да срещнете на порта да пише Дан, и на друга порта няма да се срещне името Ефрем. Дан и Ефрем липсват от тази поредица племена, които са подпечатани като кандидати за небето. Липсват две цели племена. Дан и Ефрем. Това Господ ни съобщава с тъга, със сълзи на очи. И целта е да ни даде възможност да се запознаем с причините, поради които тези племена не фигурират в групата на подпечатаните, и да не би да сме се наредили в тази група и да очакваме да влезем в небето, да няма откъде да се влезе, защото няма такава порта, на която да пише Дан или Ефрем. И така, Дан. Дан отхвърлен от Бога. Когато се запознаваме с историята на семейство Яков и Сие, Всяко от имената на синовете означава нещо. Има някакъв символ. Името Дан, преведено на български език, означава съдия. Нямаме подробна информация нито за Дан, нито за Ефрем. Много е оскъдно това, което ни е дадено в Библията. Макар че името ще се среща, но не толкова често, както имената на Юда или на Леви и на някои от другите синове. Но какво е записано за този човек? Вижте, интересно е, че бащата е откровен. Не скрива нищо, независимо дали му е приятно или не. Въпреки всичко, той е наблюдавал децата си, тяхните характери. Господ му е давал мъдрост да види това и той не си затваря очите. Чета Битие 49 глава, 17 стих. Дан ще бъде змия на пътя, ехидна на пътеката, която хапе петите на коня, така че ездачът му пада назад. Дан е змия на пътя. Ехидна, вид отровна змия. Не може да достигне до конника, защото той е нависок, но може да ухапе крака на коня, така че да събори ездача. Какво откриваме в характера на този човек и за съжаление после и в характера на неговите потомници? Това означава, че те не нападат открито. Нито пък са миролюбиви. Имат склонност да постигат целите си с измама. Но това може да бъде видяно, когато много внимателно бъде проследен живота и на Дан, а и на потомците им във времето. Макар и е оскъдно, но все пак се открива това, че постигат успехите си с измама. Познато ли ни е това днес, нашето време? Колко хора успяват и на базата на какво? Много хора ми казват, че не е възможно сега да бъдеш честен и да постигнеш нещо с честен труд. Не е възможно. Ако искаш да си, трябва да се ползваш малко и от лъжата и от измамата. И така е построен животът ни. И това не е само тук, в нашата страна. Това е почти навсякъде. Така е направено, че като че ли си принуден да се служиш с измама. Тук обаче откриваме и черти на клеветничество. Не може да се изправи очи в очи с определена личност, за да си каже каквото има да казва, но може отстрани и отзад да злослови, да разпространява информация, която в повечето случаи не е пълна, не точна, понякога и невярна, с цел зле поставяне, събаряне на човека от коня, събаряне на него авторитет. Много често се получава това. Някой е доволен от някого, споделя доволството си с трета личност, която познава другия. И третата личност казва, да, зная, обаче има нещо, което па ти не знаеш. Има едно ама. И започва информация, която цели някак си така да омалважи нещата. а пък ако е възможно да събори авторитета на човека. Клеветничеството е характерна черта на Дан. Подлост и скрити нападки. Това е една от причините Дан да липсва от списъка на тези, които ще наследят Небесното царство. Макар че е имало възможност Дан да промени характера си, да не бъде змия ехидна, която дебне и хапе петата на коня, за да събори конника, но за съжаление това е останало в тяхния характер. За да се влезе в небето, Господ поставя няколко специални изисквания. Специални изисквания. Ето ви три от тях. Първото изискване, което е задължително за всеки кандидат за небето, намираме в книгата Откровение, 14 глава, 5 стих. В устата им не се намери лъжа. Те са непорочни. В устата им не се намери лъжа. Понякога изпадаме положението на Лот. Опитваме се да предупредим хората за опасността и за това, което всъщност Господ иска да постигне с нас, но го правим по начин да изглежда като че ли се шегуваме. Спомням си такъв един пример. Преди години се разказваше за някакъв градинар. Градинар, който обслужва градината на богат човек. И тази градина винаги, паркова градина, винаги е в идеално състояние. Минава един ден някакъв пътник, вижда човека се занимава в градината и го питат, ваша собственост ли? О, не, казва, аз работя тук. Много добре се грижите. Господаря ви сигурно е много доволен. Ами казва, не знам дали е доволен, защото го няма. Така ли? Ами да, казва, вече няколко години той отсъства и до сега не е дошъл нито веднъж. И вие поддържате в това състояние, като че ли утре ще си дойде господаря. О, не, казва господине. Не го чакам утре. Чакам го днес. Но показваме ли, че очакваме нашия Господ не утре, а днес? И ако това не се вижда в нашия начин на живот, на общуване, дали не намирисва малко като че ли така на шега, да не кажа по-тежката дума? Имаме проблем в това отношение. Ние се пазим буквално да излъгваме, да нарушим тази заповед, да введем човека в ситуация да не знае как стоят нещата. Но когато ни наблюдават, виждат ли в нас хора, които не очакват Исус да дойде след години, не утре, а днес. И ако това не се вижда, реално, като че ли имаме проблем. В устата им, аз ще прибавя, в живота им, не се намери лъжа. Те са непорочни. Такъв порок нямат. Но, за съжаление, при Дан е имало това и при неговите наследници, след като са изключени от Небесното царство. Като племе. Другото изискване, което Господ поставя, намираме в псалмите. Псалом 15, от 1 до 3 стих. Въпрос. Давид задава въпроси. Господи, кой ще обитава в Твоя шатър? Кой ще живее в Твоя свят хълм? Отговор. оня, който ходи незлобиво, който върши правда, който говори истина от сърцето си, не от устата си, който не одумва с езика си, нито струва зло на приятеля си, нито приема да се хвърля укор против ближния си. Вижте, това са изисквания, които Господ поставя. И ако този критерий не се покрие, тези от вас, които се интересуват от спорт, знаят, че ще има олимпиада. И сега се правят състезания за покриване на квоти. Тоест, да получиш право да участваш на състезанието. Сега е имало някакво състезание по борба. И там се съобщаваше, че някои от състезателите са загубили състезанието и няма право да участват в олимпиадата. Боксово състезание има и разни други състезания, на които не просто се цели да се спечели първо място, а да се класираш за олимпиадата. Да се спечелят квоти. Ако аз желая да вляза през някои от портите на Йерусалим, трябва да отговарям на тези изисквания. Да не позволявам на никой да ми говори лошо за някого. Абсурд. Започна ли, веднага му казвам, извинявай, ушите ми са затворени, довиждане. Не само, че той не хвърля укор, но не приема да се хвърля укор. Той е незлобив. Може да се ядоса. Исус, виждате ли го ядосан? Да, аз го виждам. Ядосан. Там направилото едно въже нещо подобно на бич. Буда маси, отваря клетките там с гълъби и с агнета. Но има ли злоба? Яд. Не. Омраза. Не. Затова седна отдясно на отца. Има моменти, когато ще изпадне ситуация и да се повиши адреналина. Въпросът е има ли злоба. И затова Исус щеше да каже и в едно от изказване. Бъдете незлобиви като гълъбите. Гълъбите не са покорни в този грозния смисъл на думата. Някога имах кафези с гълъби, и така искам да проверя, има ли яйца вътре в кафеза. И си слагам ръката вътре и той започва да ме удря с крилото си, защото не трябва да пипам там. И когато се дръпна ръката, той не ме гони да ме преследва. Няма злоба в него. Има самоотбрана, има защита, има достоинство, но няма злоба. Тези критерии са много важни. Трябва да ги покрием сега, за да участваме в небесния живот. Иначе няма да се получи. Третото изискване намираме в книгата на пророк Софония. Трета глава, 13 стих. Останалите от Израел няма да сбезаконстват, нито да лъжат, нито ще се намери в устата им измамлив език, защото те ще пасат и ще лежат и никой няма да ги плаши. И пак стигаме до тази информация. Тази лъжа е включена във всяко едно от изискванията. Към нея се прибавя още нещо, но лъжата устои в основата. Брати и сестри, много е важен този момент. Честност и почтеност. Във всичко. Хората трябва да виждат нашето лице християни, които се приготвят да живеят в едно ново общество. И разбира се, отделят изключително внимание на Божия закон като правило за живот и общуване. Това е по отношение на характера на данците. Характер на хора, които се занимават с клеветничество, които с измама се опитват да постигнат успех в живота, които нападат скрито. Но сега, какво е отношението им към Бога? И по-специално тяхното служене на Бога. Един много фрапиращ пример за това е 13-тият поред съдия в Израел. В книгата Съдии, 13-та глава, четем, че от племето Дан имало едно семейство, които нямали деца. Господ решил на това племе да даде възможност да направи нещо. Изпраща ангел, който съобщава на семейството, че ще имат син. И действително се ражда сина, кръщават го Самсон и Господ чрез него иска да започне да освобождава Израел от кого? Спомните ли от кого ще освобождава? От филистимците, съседите. Самсон е пораснал и трябва да започне да действа. И той започва. Съдии 18 глава. Имаме информация. Но проследявайки живота на Самсон, виждаме, че той по-често живее сред филистимците, отколкото сред израелтяните. И не за да освобождава народа, а да търси силно усещания. Първото му отиване при филистимците беше в Тамнат. След това в Газа и въобще движи се там. И при това общуване с филистимците, той възприе тяхния начин на живот. В Израел не трябваше да има блудници. Не трябваше да има публични домове. Но той ги търси, защото от тях се учеше. Племето Дан общуваха с филистимците, а и бяха най-близо до тях и скоро възприеха тяхния модел на поведение и на начин на живот. И едно от поведенията им беше да се отмъщават. Самсон си отмъщаваше. И накрая пак така постави въпроса пред Бога. Господи, дай ми сили да се отмъстя на тези хора заради двете си очи. Господ му даде сили не да се отмъщава, а защото задачата беше да освобождава Израел. И аз си мисля, когато ние общуваме с нашите приятели, нашите близки, с домашните си, които не са вярващи като нас. Вземаме ли тяхния начин на живот или предаваме нашия на тях? Има този момент да възприемаме модела на този свят. Вместо ние да даваме тон, модел на общуване, модел на начин на живот, а възприемаме модела на света с цел да ги приобщим. За съжаление и в някои католически църкви възприемат този модел. Да вкарват такава една по-модерна музика, за да могат да задържат младите хора в църквата, да привличат вниманието на младите хора. Но, за съжаление, това е модела на племето Дан. Вместо да освободят Израел от влиянието на филистимците, те привнесоха в своя начин на живот тяхното влияние и идолопоклонството се разви с пълна сила. Особено фрапиращо беше вече по времето на цар Ервоам, когато вече държавата се раздели на две. Цар Ервоам, който живя в Египет и така възприе египетски начини на действие, реши, че ще трябва да се направи нещо, за да не ходят хората в Йерусалим. И какво направи? Четем трета книга на царете, 12 глава, от 25 до 33 стих. Няма да ходите вече там. Ще ви направя тук светилище. И не едно, две. Едното ще бъде в Ветил, а другото къде ще бъде? В Дан. И какво ще има в светилището? Идоли. Идоли, на които вие ще служите. На Бога служите, нали? Гледате сега този идол, това теле примерно, ама си представете, че на Бога служите. Много интересна ситуация. И народът правеше това. Племето Дан се провини и в това. Отдели се от Бога и въведе официално идолослужение. Сега да видим какво е положението с Ефрем. За него четем нещо, което е наистина много, много неприятно. Осия, 8 глава, най-напред, 11 стих. Понеже Ефрем издигна много жертвеници, за да греши, и Дан имали идоли, ама били във Ветил и в Дан. Ефремците направили много жертвеници. И защо ги направили? За да грешат. То жертвениците им станаха причина за грях. 6 глава, 10 стих. В Израилевия дом видях ужас. Там се намира блудство у Ефрем. И Израил е осквернен. Не само Ефрем е осквернен. Осквернението отива на целия Израил. И още един текст, 4 глава, 17 стих. Ефрем се прилепи към идолите си. Оставете го. Оставете го. Нищо не може да се направи. Кой е Ефрем? Ефрем е син на Йосиф. Но на кого е внук? На египетски жрец. Господ не искаше това да стане с Ефрем и с потомците, защото никак не бяха малко, едно сериозно племе, около 40 500 души на първо четене. И направи така, че Ефрем да получи благословението на пророството, а не обратно. Но не се възползва. Явно, че в него имаше от гените на дядото, на жреца, и не се освободи от тези лоши черти. Да, ние сме синове на бащите и на майките си и потомци на дядовци, на баби и така нататък. Имаше един такъв израз. Всеки човек носи един файтон роднини в себе си, в генетичния си код. И като погледнем колко онаследени характерни черти имаме, които не са добри. Но не бива да се примиряваме с тях. Може ли етиопянин да промени кожата си и рис пастротата си? Пита. И веднага отговаря, ако те могат, тогава вие, които сте се научили да правите зло, може да правите добро. В онова време, наистина, се считало, че не е възможно рис да промени пастротите си. Сега обаче знаем, че е възможно. Генетичният код, като се промени, и се промене всичко. Ама кой може да промене генетичния код? Святия Дух. Аз трябва да му кажа: Господи, аз имам ето това унаследено лошо качество. Не ми харесва. Пречи ми. Не само за сегашния живот. Ще ми пречи и за бъдеще. Не мога да го махна. Не е придобито. С придобитите някакси по-качели по-лесно се справяме. Като смениш обстановката, някои неща отпадат. Но наследените не може. Там може само Святия Дух. Може да го направи. Ако от един садист, наречен Савел, може да направи мисионер, може ли от мен да направи нещо добро? Да, може. Може. И от негъра да стане бял. Но аз трябва да осъзная това. Аз трябва да разбера, че моят дядо, моята баба, моята пра-пра-пра там не са били вярващи хора. И в мен е влязло нещо, което не е добро. Както при Ефрем от дядото, от бабата, от пра и така нататък. Това са египтени. Но не предприема мерки да направи нещо. Да позволи на Бога да го промени. И четем в Съдии 17 глава, че по времето на съдиите, там те се бяха обърнали в пълни идолопоклонници. Племето Ефрем, не им стигала територия, изпратили няколко души на разузнаване, за да видят къде може да се завладе още територия, и попадат в къщата на някой си Михей. В къщата на този Михей има някакъв идол. А на идола има назначен служител. И той някакъв да е, а е левит, свещеник. И те му казват: сега виж какво, тук си служител само на едно семейство. Ние ти предлагаме да бъде служител на едно цяло племе. Взимай сега идола, взимай си ефода, взимай си всичките принадлежи, ама не само този, ами всичките идоли взимай и тръгвай. И ги вземат. Домакина пита: чакайте, какво правите, що вземате? Там стой, защото ще пострадаш. Ефремците вземат идолите и ги вкарват в употреба. Идолопоклонство в пълния смисъл на думата. Има ли идоли? И колко са големи? Помните ли къде беше скрила идолите съпругата на Яков? Такива едни дребнички под седлото могат да бъдат карани. Да, нямаме големи идоли. Не се покланяме. Но аз се задавам въпрос. Има ли нещо, което ми пречи първо на Бога да служа, а после на останалото? Или е обратно? Имаме проблеми с малките идолчета, които ни пречат, ни дават възможност да общуваме с Бога. Все по-малко и по-малко се чете, все по-рядко и по-рядко се посещава богослужението. Що трябва да дойда до тук, след като мога и вкъщи да гледам проповедта? Може? Да, може. И вкъщи. Същата тази проповед, която мога да слушам тук, мога и вкъщи, защото имам възможност. Само че съм сам. Няма ги моите брати и сестри. Няма го общуването. Павел казваше, подбуден Божия Дух, колкото времето наближава, порядко се събирайте. Старайте се, колкото може порядко да се събирате, няма да се карате с никого. На никого няма да направите забележка. Чудесно. Християнство екстра. Работата на Сатана е да ни накара да спрем да общуваме. И постепенно, постепенно ще дойдат и други причини, които ще ни накарат да се отделяме от Бога. Много езически народи са твърдяли, че техните изображения били просто фигури или са символи, чрез които се покланят на Божеството. Но такова поклонение Бог счита за грешно. Опита да се представлява вечния чрез материални предмети дава на човека ниска представа за Бога. Когато умът се отвърне от вечното съвършенство на Йова, той се привлича повече от създанието, отколкото от Създателя. А щом като неговите понятия за Бога са ниски, то и той става нисък. Вместо да дойда на богослужение в събота, ще отида в парка. Или на брега на морето и ще се радвам на Божието творение. Господ ми каза, виж, аз не искам на творението ми най-напред да се радваш. Искам най-напред на мен да се радваш. С мен да общуваш чрез моите брати и сестри. После иди да се радваш на творението ми. Бог да ни пази от неправилно поставяне на приоритетите и на нещата. Защото в края на краищата всяко нещо, което заменя, което взема място на Бога, ми става идол. Което ми отнема времето за общуване с Бога и с ближния, ми става идол. И мога да попадна в групата на Ефрем. И това ще бъде една много тъжна история. Дан и Ефрем са изключени. Защото характера на едните бил лош и към характера прибавили идолопоклонство. А другите изцяло са се вкопчили в идолите, защото Господ не може да ги отдели и в край на краща дига ръце и каза, оставете ги. Не може да се направи нищо за тях. Бог да пази да попаднем в тази група. Можем да правим грешки. Ровим се провини. Но се промени. И там ще има врата, на която пише ровим. Симеон и Левий бяха жестоки. Провиниха се. Но после служиха на Бог. И там ще има врати, на които ще има тяхното име. А защото са преодоляли слабостите си. Бог да пази да не попаднем в групата на Дан или на Ефрем. А пък ако се намерим там, бързо, бързо да излезем, защото няма такава врата, пред която да се влезе, ако съм в това племе. Бог да ни благослови с много мъдрост и много внимание да проследим характера си и служенето си, за да не би един ден Господ да каже, оставите го. Не може повече нищо да се направи за него. Бог с нас. Аминь.